ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu di antara nikmat-nikmat Allah kepada kita manusia adalah kita saling mencintai, kita saling menghormati, kita tidak saling merendahkan. Coba bayangkan, seandainya satu sama lain saling membenci, saling caci maki, saya benci kepada antum, antum benci kepada saya, si A tidak suka dengan si B, si B dendam kepada si C dan seterusnya, ini musibah. Oleh karena itu ketika Nabi mencirikan negeri yang tidak baik, negeri yang buruk, itu apa? Rakyat benci kepada pemimpin, pemimpin benci kepada rakyat. Ini ciri-ciri negeri yang buruk. Oleh karena itu Nabi menyuruh kita, mewajibkan kita untuk menahan diri. Jangan mencaci maki penguasa. Walaupun penguasa kita buruk, pemabuk, penjudi, korup, tahan mulut kita. Sebab ketika kita ucapkan, nanti akan muncul kebencian para rakyat kepada pemimpin, maka yang terjadi adalah musibah. Sebaliknya, ketika Nabi mencirikan negeri-negeri yang baik, itulah negeri yang rakyatnya cinta kepada pemimpin, pemimpinnya cinta kepada rakyat. Rakyat mendoakan presiden, mudah-mudahan presiden dapat hidayah, mudah-mudahan presiden sehat-sehat untuk menjalankan tugasnya, mudah-mudahan presiden sadar untuk melaksanakan syariat Islam. Ah, ini keadaan yang baik. Ya. Ah, oleh karena itu Nabi melarang kita melakukan hal-hal yang bisa merusak persatuan kaum muslimin. Apa di antaranya? Tahu aib masing-masing. Kenapa kita nyaman kumpul di sini? Saya leluasa berbicara, antum siap mendengarkan. Karena apa? Salah satunya karena aib kita tertutup. Saya tidak tahu aib antum, antum tidak tahu aib saya. Ini nikmat. Coba kalau antum tahu aib saya, antum gak mau dengerin omongan saya. Kalau saya tahu aib antum, saya malas ngomong di hadapan antum. Ya. Salah satu nikmat adalah Allah menutup aib kita masing-masing. Adakah manusia yang tidak punya aib? Adakah manusia yang tidak punya dosa, celah? Tentu tidak ada. Kita bukan malaikat. Maka ketika aib kita tersembunyi, ini nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Jangan pernah membuka aib, terutama aib sesama muslim. Maka jika kita melihat, mendengar si fulan berbuat maksiat, tutup, lupakan. Jangan pernah cerita kepada siapapun. Bahkan kalau ada yang mancing-mancing, kita tutup. Tidak. Nanti ada seorang muslim yang di hadapan Allah aibnya ditutupi. Nabi menggambarkan bagaimana Allah memperlihatkan aib dia waktu di dunia, diperlihatkan. Nabi menggambarkan seolah Allah itu menutupi catatan itu. Digambarkan oleh Nabi dengan menutupkan badan Nabi. Yang melihat hanya berdua. Dan Allah bertanya, engkau ingat, engkau saksikan aib-aibmu, maksiatmu dulu di dunia. Orang ini ketakutan dan malu sekali mau ditampakkan kepada seluruh manusia. Waktu di dunia tidak ada yang tahu, ditutup aibnya. Allah mengatakan, aku tutup aibmu, aku tidak sebarkan. Ya. Sebagaimana engkau dulu menutup aib sesamamu, terutama sesama muslim. Maka orang yang pintar menutup aib sesama, aib dia akan ditutup oleh Allah Rabbul Alamin. Nikmat besar. Sebaliknya, orang yang membuka aib sesama, Allah akan buka aibnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Ya. Yeah. Nah ini, nikmatnya saling mencintai, persatuan dalam Islam. Dan di dalam menutup aib sesama manusia, tidak ada perkecualian. Kalau toh ada perkecualian, hakim, ahlul hadis, kalau hakim boleh. Siapa yang mukul kamu? Siapa yang membunuh bapak kamu? Kan pasti disebut, aib kan? Tapi hakim boleh, demi menegakkan hukum. Yang kedua, ahli hadis, si fulan kazzab, si fulan pendusta, jangan dicatat periwayatan hadisnya, berbahaya. Aib kan? Itu diucapkan di majelis. Yang menghadiri majelisnya Imam Bukhari itu puluhan ribu. Yang mendengar ucapan beliau, si fulan pendusta, si fulan lemah hafalannya, puluhan ribu, dan dicatat dan dibaca oleh para ulama sampai hari ini. Bolehkah? Boleh. Demi apa? Demi menjaga hadis-hadis Nabi, agar hadis-hadis Nabi tidak tercampur dengan yang bukan sabda Nabi. Ketahuan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Ya. Yeah. Adapun di luar itu tidak boleh. Di luar itu tidak boleh yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada perkecualian. Nah, sekarang seolah manusia diberi perkecualian. Kita ini enggak boleh mengumbar aib sesama manusia. Yang boleh siapa? Yang boleh siapa katanya? Yang boleh wartawan. Nah, kalau wartawan boleh, saya ngomongin aib si A, si B, si C nggak boleh, antum nggak boleh. Kalau wartawan boleh, dia ngomong di Metro TV, dia ngomong di TV One, dia ngomong di radio, ngomong di koran dan seterusnya, berbicara tentang aib si A dengan aib si B, si A selingkuh dengan si B, si A bercerai dengan si B. Seolah-olah boleh. Lihat, wahyu syaitan. Siapa yang mewahyukan seperti ini? Tidak ada, kecuali syaitan. Syaitania membisikkan kepada manusia, kalau wartawan boleh. Perkecualian dari mana? Lihat, syubhat. Tidak boleh. Kita tidak bisa membayangkan betapa besar dosa para wartawan itu yang membuka aib manusia, apalagi sesama muslim. Apa perlunya kita tahu si fulan berzina, si A selingkuh, si B korupsi, si C menipu? Apa perlunya kaum muslimin disuguhi berita-berita seperti itu? Enggak ada perlunya. Jadi penyakit di hati. Gak ada perlunya sama sekali. Ya. Nah, lihat hasil dari reformasi kebebasan. Ya. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, kita tidak saksikan hal seperti ini. Ya. Acara televisi penuh dengan berita-berita pembangunan, rompen capir. Coba sekarang. Ya. Gara-gara reformasi, bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada yang ditakuti. Ya. Menyebabkan persatuan kaum muslimin pudar. Tidak saling mencintai lagi sesama muslim. Karena apa? Karena aib mereka diumbar semua. Ya. Ah, maka jika ada yang bisa membuat kaum muslimin pecah, kata Nabi, stop. Salah satunya ini. Sebaliknya, Nabi menganjurkan kepada kita agar kita saling mencintai. Baik dengan cara yang akal kita bisa mencerna, ya, atau dengan akal kita, dengan sesuatu yang akal kita tidak bisa mencerna. Mari kita lihat. Kita awali dengan sesuatu yang akal kita bisa mencerna. Perintah Nabi agar kita saling mencintai. Apa di antaranya? Saling memberi hadiah. Akal kita bisa mencerna. Akal kita bisa mencerna. Apa hubungan memberi hadiah dengan saling mencintai? Insya Allah kita tahu hubungannya. Antum pulang dari safar, pulang dari Jakarta, bawa oleh-oleh untuk tetangga depan rumah, kiri kanan, walaupun tidak seberapa, akan menimbulkan rasa cinta, merasa diperhatikan. Antum masak enak, jarang motong ayam kampung misalnya, hari ini motong ayam kampung, kasih hadiah tetangga depan, kiri kanan, kakak adik yang ada di situ. Ini kata Nabi akan menumbuhkan rasa cinta. Maka Nabi yang pertama kali mencontohkan saling memberi hadiah. Ya, akal kita bisa mencerna. Apalagi menyebarkan salam. Ini pun akal kita bisa mencerna. Dengan menyebarkan salam, saling sapa, akan timbul rasa saling mencintai. Ketemu, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Bahkan berpisah sebentar, ketemu lagi, assalamualaikum. Antum naik mobil berempat. Salah satu turun, nanya alamat misalnya. Balik ke mobil lagi. Sunahnya salam apa tidak? Sunahnya salam lagi apa tidak? Salam. Walaupun berpisah sekian menit. Para sahabat, murid-murid Nabi, bukan hitungan menit lagi, detik. Hitungan detik. Para sahabat waktu itu berjalan bareng. Tiba-tiba di tengah jalan ada pohon lumayan besar. Nah, para sahabat, ada yang mengambil jalan sebelah kiri pohon, ada yang sebelah kanan pohon. Berarti pisah sebentar, dipisahkan oleh pohon itu. Entah berapa detik. Mungkin 2 detik, mungkin 3 detik. Ketemu lagi. Mereka saling memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat. Pengamalan sahabat atas perintah Nabi, afsus salam. Sebarkan salam. Ibnu Umar, antum tahu ya, anak dari Umar bin Khattab. Ibnu Umar diikuti oleh muridnya, seorang tabi'in, Abu Batan namanya, masuk pasar. Setelah masuk pasar, ketemu orang, setiap ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang lagi, assalamualaikum. Ketemu orang lagi, assalamualaikum, terus sampai keluar lagi. Abu Batan heran. Mau apa engkau masuk ke pasar? Tidak ada satupun barang yang dibeli. Jangankan dibeli, ditawar aja tidak ada. Dijawab oleh Ibnu Umar, sengaja aku masuk pasar untuk menghidupkan sunnah Nabi, untuk mengamalkan perintah Nabi. Apa? Afsus salam bainakum. Menyebarkan salam. Ini akan bisa mendatangkan rasa saling mencintai. Ya. Maka Nabi bersabda, salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah apa? Memberikan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Ini ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Lihat zaman Nabi, zaman sahabat Ibnu Umar, kenal enggak kenal di pasar kasih salam. Kan tidak mungkin di pasar dikenal semua oleh Ibnu Umar, tapi semuanya dikasih salam. Sekarang kita sedang mengamalkan nubuat Nabi ini. Ya. Shadaqah Rasulullah, terbukti kebenaran sabda Rasulullah. Hari ini kaum muslimin kita ini kelakuannya seperti itu. Memberikan salam hanya kepada yang kita kenal saja. Kalau kita kenal, assalamualaikum, walaupun jauh, assalamualaikum. Enggak kenal, itu ketemu di depan pintu masjid, enggak ada salam. Ketemu di depan lift, enggak ada salam. Akhlak apa ini? Akhlak seorang muslim? Ya, akhlak yang jauh dari akhlak para sahabat. Padahal jelas. Yang tidak jelas muslim kafir saja disuruh. Kecuali jelas-jelas dia pendeta, jelas-jelas dia pastor, jelas-jelas dia orang Buddha, orang Hindu misalnya di Bali, ya tentu jangan. Di Jakarta, apalagi di Bukit Tinggi ini, di Padang, di mayoritas kaum muslimin. Maka kita berikan salam. Kenal enggak kenal. Ya. Jangan milih-milih yang kenal saja. Oleh karena itu banyak dari kita kalau dikasih salam sama orang naik motor gitu, biasanya kita, assalamualaikum, siapa tuh? Nah, bukannya dijawab malah siapa tuh? Ya, dia beranggapan kalau dikasih salam berarti dia kenal. Kalau nggak kenal nggak mungkin ngasih salam. Nah, itu. Maka kalau kita ada yang ngasih salam sambil lewat naik motor, assalamualaikum, siapa tuh? Gitu. Bukannya langsung waalaikumsalam malah siapa tuh? Ya, nah, ini bukti kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah nanya siapa itu. Ada salam jawab. Ya. Yeah. Ini pun Islam punya cara. Sebuah cara yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Karena Islam begitu kayanya, penuh dengan aturan. Sementara agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu miskin. Semiskin-miskinnya. Sedikit sekali hukumnya. Kalau tidak percaya, antum datangi seorang pendeta yang paling pintar. Ya, enggak usah banyak-banyak, 5 atau 7 pendeta atau pastor. Pak pendeta, ada seorang meninggal. Dia meninggalkan seorang istri, 3 orang anak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Orang ini meninggalkan harta 100 juta. Ini kan mudah sekali dalam Islam. Ya, coba tanyakan kepada pendeta atau pastor. Saya jamin, insya Allah enggak akan bisa jawab. Miskin mereka. Enggak punya ilmu. Enggak ada di Injil. Enggak ada di Taurat. Enggak ada di Al-Ahlul Qadim, Al-Ahlul Jadid. Apalagi di kitab Weda, Tripitaka. Enggak ada. Islam yang punya. Coba tanyakan 7 pendeta. Kalau jujur pendetanya enggak akan bisa jawab. Saya enggak tahu. Enggak ada di kitab kami. Kalau mereka malu gengsi akan dijawab. Suka-suka mereka. Maka 7 pendeta, insya Allah jawabannya 7 macam. Orang ngarang semua. Ngarang kan enggak mungkin sama. Sekarang tanyakan kepada 100 ustaz. Enggak usah 100, 1000. Tanyakan kepada 1000 ustaz. Ada seorang mati, meninggalkan seorang istri, anaknya 3, 2 laki-laki, 1 perempuan, hartanya 100 juta. Mungkin sambil merem ustaz itu. Ya, istrinya dapat berapa? Enggak usah Ustaz, antum dah. Kan antum baca surat An-Nisa ayat 11 12, jelas sekali situ. Istri itu dapat berapa? Ya, istri itu dapat seperempat kalau mayatnya enggak ada anak. Kalau mayat meninggalkan anak, dapat berapa? Seperdelapan. Sisanya? Sisanya buat anak, karena ada anak laki-laki, asobah kan? Kalau enggak ada anak laki-laki, tidak asobah. Ya, perempuan itu tidak menghabisi sisa. Kalau ada anak laki-laki, asobah, menghabisi sisa. Di mana anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan, itu firman Allah. Enggak mungkin salah. Dan itu diketahui oleh seribu ustadz, jawabannya satu. Ya. Ini kayanya Islam. Tapi malah ditinggalkan. Kenapa malah meraba-raba cari hukum dari Belanda, hukum dari Jepang, hukum dari Eropa, Amerika, sementara Islam kaya raya penuh dengan hukum. Ada orang-orang Nasoro mendengar pidatonya Ibnu Abbas geleng-geleng. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan surat An-Nur, geleng-geleng itu orang-orang kafir. Ini agama apa-apa? Maksud agama berbicara tentang khalifah, berbicara tentang hukum, berbicara tentang cambuk, berbicara tentang zina, berbicara tentang minum khamar, hukumannya apa? Ini mereka enggak punya. Di Yahudi, Nasrani, yang ada ya surga neraka, surga neraka, pahala dosa, pahala dosa. Beda dengan Islam. Ya. Antum yang baca Kitabul Buyu, antum akan tahu bagaimana seluk-beluk jual beli. Antum akan tahu ketika seorang khalifah dibaiat, seorang presiden sudah menjadi presiden misalnya, lalu ada orang yang mengaku presiden, apa yang harus dilakukan? Nabi telah menjawab. Yang lain mungkin enggak tahu, meraba-raba. Ya. Apa hukuman bagi orang yang minum khamar? Apa hukuman bagi orang yang berzina? Bagaimana zina yang sudah bersuami istri atau masih bujang? Semuanya terjawab dalam Islam. Agama lain enggak ada, meraba-raba. Nah, termasuk ini. Cara agar kaum muslimin saling mencintai, Nabi sudah memberikan petunjuk. Hanya sayang kita tidak amalkan petunjuk itu. Ini padahal yang masuk akal, belum yang enggak masuk akal. Apa kira-kira petunjuk dari Nabi agar kita saling mencintai dan akal kita tidak bisa mencerna? Apa hubungannya? Kita tidak bisa mencari hubungannya. Agar kaum muslimin saling mencintai. Tidak masuk akal cara dari Nabi. Tapi ini Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan Nabi adalah wahyu. Belum pernah Nabi berbicara semau pribadi beliau. Semuanya wahyu yang diwahyukan dari Allah lewat Jibril. Apa kata Nabi? Agar kalian bersatu, agar hati kalian tidak bercerai-berai, maka rapatkan saf. Ini enggak ada hubungannya. Rapatkan saf ketika salat al-mankibu bi mankibi sahibihi wal qadamu bi qadami sahibihi. Tempelkan bahu kalian dengan bahu sebelah kalian, mata kaki kalian dengan mata kaki sebelah kalian. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai saf salat kalian tidak lurus, tidak rapat, kalian akan bercerai-berai. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti kebenaran sabda beliau. Lihat hari ini kaum muslimin, centang perenang, saling caci, saling maki, saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Jauh persatuan kaum muslimin. Mari kita lihat saf mereka ketika sholat di masjid-masjid. Jarang sekali yang bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Jarang sekali. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan para sahabat. Luar biasa, Nabi menghabiskan waktu sampai beberapa menit untuk meluruskan dan merapatkan. Di pundak, dipegang pundak-pundak mereka, bahu-bahu mereka. Umar lebih dahsyat lagi, pakai pelepah kurma, dipukul itu dengan pelepah kurma. Ini kisah dari Maimun, dicatat oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Subuh terakhir yang dilakukan oleh Umar, habis itu beliau terbunuh. Subuh terakhir. Maimun masih kecil, murid dari Ibnu Abbas. Maimun mengatakan, jarak antara aku dengan Umar hanya Ibnu Abbas, berarti di saf kedua. Aku bisa untuk di saf pertama, bukan karena telat. Aku bisa, tapi aku takut dengan pelepah kurmanya Umar. Namanya anak kecil, mungkin 8 tahun, 9 tahun, takut Umar bawa pelepah ini. Ini luar biasa. Sahabat dalam taat kepada Nabi meluruskan dan merapatkan saf. Maka lihat persatuan sahabat luar biasa. Ada sahabat yang saling caci maki? Tidak ada. Ada sahabat yang saling menjelek-jelekkan, saling mengkafirkan, saling menyesatkan? Tidak ada. Adapun fitnah peperangan kelompok Ali, kelompok Muawiyah, tentu antum tahu apa sebabnya. Ada yang bermain di situ, ada pihak ketiga. Ada Abdullah bin Sabah, ada orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, al-munafiku. Artinya bukan kebencian antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Artinya para sahabat bersatu. Kenapa? Lihat saf salat mereka. Ini. Maka betapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan keluar. Jalan keluar. Hari ini kaum muslimin kan sedang bingung. Para tokoh sedang bingung. Untuk menyatukan kaum muslimin gimana sih? Untuk membuat kaum muslimin maju jaya, gimana sih? Bingung para tokoh. Ketika tidak berpegang kepada qaulullah wa qaulur rasul, tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sudah punya cara. Ikuti cara itu. Gak mungkin cara Nabi salah, keliru. Salah satunya, meluruskan dan merapatkan saf salat. Jika ini terjadi, kaum muslimin akan saling mencintai. Tidak mungkin Nabi omong kosong. Ini sebab-sebab yang akal kita tidak bisa mencerna. Tapi wajib kita yakini. Kemudian, atas dasar apa sebaiknya kaum muslimin saling mencintai, saling menyayangi? Berdiri di atas apa? Persatuan kaum muslimin berdasarkan apa? Jawabnya, berdasarkan tauhid. Ketika kaum muslimin saling menyapa, saling cinta, saling menghormati, tetapi tidak dibangun di atas tauhid, percuma. Dan insya Allah tidak akan bisa. Kalau toh bisa, ya berhenti sampai dunia ini. Sebagaimana satu kaum di Eropa sana misalnya, saling mencintai. Tetapi tidak berada di atas tauhid. Mereka senyum, ramah. Kan banyak cerita. Tapi bukan di Amerika ya. Di negara-negara kecil Eropa, di Swiss misalnya. Beberapa ikhwan yang pernah ke sana atau lama di sana, mengatakan di sana senyum, ramah, saling menghormati, antri, dan seterusnya lah. Berdiri di atas apa? Berdiri di atas kekufuran, kesyirikan. Sampai kapan mereka saling mencintai? Sampai mati saja. Cuma di dunia. Di akhirat, saling caci, saling maki. Sama-sama masuk neraka, tidak ada saling mencintai. Apakah kaum muslimin saling mencintai seperti mereka? Tentu tidak. Kita saling mencintai tidak berhenti ketika kita di dunia ini saja. Sampai di akhirat. Diawali ketika kita sakaratul maut. Ketika kita melihat ikhwan kita, saudara kita sakaratul maut, kita bantu dia dengan mentalkin, menuntun kalimat la ilaha illallah. Lihat. Di akhir kehidupannya masih tolong-menolong. Sudah mati, kita bantu dia. Kita kafani dia, kita mandikan, kita solati, kita antarkan ke kubur. Sudah masuk ke liang kubur, langsung pulang? Tidak. Nabi mencontohkan berdiri sebentar di situ. Nabi mengajak kaum muslimin yang masih hidup untuk mendoakan mayat yang baru saja dikubur. Doakan dengan keteguhan, sebentar lagi dia akan ditanya. Sebentar lagi dia akan didatangi dua utusan Allah, Munkar dan Nakir. Doakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbidhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbidhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbidhu. Diulang-ulang, tidak usah dihitung, dan sendiri-sendiri, dan tidak perlu teriak-teriak. Lihat, sudah mati, masih bisa tolong-menolong. Nah, kalau kita ada kesempatan dalam sujud kita menjelang qomat, sepertiga malam, ketika berbuka puasa, ini waktu-waktu mustajabah, kita doakan dia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau doa apa saja yang bermanfaat bagi dia. Lihat. Ini yang satu di dunia, yang satu sudah mati. Bagaimana ketika sudah mati? Ada riwayat mengatakan, seorang muslim masuk surga. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia melihat-lihat. Dia ingat temannya dulu. Yang dulu sama-sama sholat berjamaah di masjid. Yang dulu sama-sama ngaji. Yang dulu sama-sama jihad. Dia tengok kiri, tengok kanan. Dia cari-cari, tidak ada di surga. Kemana dia? Dia bertanya kepada Allah, di mana? Tergantung siapa yang merokok. Nah, kalau yang merokok itu anak kita, adik kita, bawahan kita, ah itu namanya menghajar. Insya Allah ada manfaatnya. Ketika kita pulang, anak kita sedang merokok, sudah sering dinasihati, enggak meninggalkan juga, kita enggak ngasih salam, ya. Mudah-mudahan dia menjadi, sementara kalau kita ketemu dia sedang tidak ngerokok, kita kasih salam. Atau abangnya yang gak pernah ngerokok, kita kasih salam. Agar apa? Agar dia semakin sempit. Agar dia berhenti dari rokok. Ini namanya menghajar. Bahkan bukan sekedar tidak ngasih salam. Tidak menjawab salam. Boleh. Boleh. Mana dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghajar Ka'ab bin Malik, Muroroh dan Hilal, tiga orang ini dihajar oleh Nabi karena melakukan dosa yang sangat besar, yaitu tidak ikut perang Tabuk. Salam tidak dijawab. Boro-boro kasih salam, salam tidak dijawab. Agar apa? Agar bertaubat, kapok, enggak ngulang lagi. Ah, begitu juga. Saya punya anak sudah SMA misalnya, tapi dia enggak mau pakai jilbab. Ya. Maka saya enggak kasih uang saku, saya enggak tegur, saya enggak sapa, saya enggak kasih salam, bahkan kalau dia ngasih salam saya enggak jawab. Bolehkah? Boleh. Agar apa? Agar dia mau pakai jilbab. Kan semakin sempit tuh. Ah, terpaksalah pakai jilbab. Pakai jilbab, sholat, awalnya kepaksa, enggak apa-apa. Manusia baik kan butuh proses. Tidak mungkin sholat nunggu sadar. Tidak mungkin pakai jilbab nunggu sadar. Karena malu dulu enggak apa-apa. Sekantor pakai jilbab semua, atau sekomplek pakai jilbab semua, dia malu enggak pakai jilbab, enggak apa-apa. Awalnya karena malu enggak masalah. Insya Allah mudahan lama-lama jadi sadar. Ya. Banyak orang yang masuk Islam di zaman Nabi itu karena apa? Karena ngincer harta Nabi. Karena kedermawanan Nabi. Sampai dia cerita-cerita ke kampungnya, masuk Islam enak. Minta apa saja kepada Muhammad selalu dikasih. Berarti kan dia masuk Islam bukan ikhlas dari hatinya, ingin mengincar harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika sering duduk di majelis Nabi, mendengarkan ceramah Nabi, nasihat Nabi, akhirnya dia mengatakan, aku tidak ada yang lebih aku cintai melebihi Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, maka awalnya anak kita sholat pakai jilbab karena kepaksa takut sama kita, ayahnya, enggak apa-apa. Itu namanya hajar. Beda kalau yang pakai jilbab, yang tidak mau pakai jilbab itu mertua kita. Yang rokok itu mertua kita. Bisakah kita hajar? Enggak bisa. Ya. Kita datang ke rumah mertua lagi ngerokok, kita enggak salam, kita diam, ya. Bisa diusir kita. Mantu apaan, bisa dipecat kita. Ya. Maka kita harus tahu kaidah hajar. Hajar itu hanya bisa dilakukan oleh orang besar kepada orang yang lebih kecil. Atasan ke bawahan, orang tua ke anak, abang ke adik. Bisa. Tidak boleh dilakukan yang kecil ke yang besar. Bawahan menghajar atasan, enggak bisa. Anak menghajar orang tua, enggak bisa. Nah, hari ini ada sekelompok anak muda yang mengaku bermanhaj salaf, mengikuti Rasul dan para sahabat, tapi dia tidak faham kaidah hajar. Dia menghajar yang lebih besar. Hajar sekali lagi hanya bisa dilakukan yang besar ke yang kecil. Maka Nabi tadi menghajar Ka'ab bin Malik, tapi Nabi tidak pernah menghajar Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, lihat. Padahal kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul jauh lebih buruk dari Ka'ab bin Malik. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul besar, berpengaruh. Pertimbangan-pertimbangan siasat syariah. Maka Nabi tidak menghajar Abdullah bin Ubay bin Salul, si tokoh munafik yang pura-pura masuk Islam itu. Ya. Tergantung, seperti mirip yang barusan kita bahas, tergantung yang sebelah kita itu siapa. Kalau adik kita tarik. Murid kita tarik. Anak kita tarik. Ya seperti tadi, kalau mertua kita tarik, bisa marah dia. Atau Pak Ustadz kita, Kiai kita, kan gak semua orang paham. Ya, tergantung siapa yang di samping kita. Orang sekedar tetangga, teman saja belum tentu sikoh kepada kita, belum tentu percaya kepada kita. Nah, lihat siapa. Kalau anak kita SMP, SMA, enggak masalah. Ya. Siapa? Gitu. Ah, tentu ini butuh tarbiyah. Tidak bisa cara-cara seperti itu. Maka yang terbaik enggak usah, kan jadi fitnah. Ya. Ntar dia ngomong kemana-mana, si Anu tuh kalau sholat narik-narik mulu nih. Ya, jangan sholat deket dia nih. Oh, sholat tarik-tarikan. Ya. Nah, maka jangan. Kalau enggak paham, sudah. Kalau bisa terangkan, terangkan. Enggak bisa, sudah. Jangan takalluf. Jangan memaksakan diri. Apa yang dimaksud dengan kilafiyah? Bukan kilafiyah mungkin ya. Khilafiyah. Pakai kha, pakai f. Ya. Bukan kilafiyah. Contohnya doa bersama atau doa sendiri-sendiri termasuk kilafiyah. Khilafiyah sebagaimana kata-katanya itu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Ada hadis yang tidak ada asal-usulnya. Artinya bukan sabda Nabi, tapi dianggap sabda Nabi. Inna ikhtilafi ummati rahmah. Sesungguhnya khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat. Ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara sanad diteliti oleh Al-Imam Al-Albani dan lain-lain, hadis ini la aslalahu. Tidak ada asal usulnya. Hadis itu kan harus ada sanadnya. Ini enggak ada asal usulnya. Ya, artinya di Bukhari enggak ada, di Muslim enggak ada, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi enggak ada. Karangan manusia entah siapa. Jelas bukan sabda Nabi. Itu secara sanad. Secara makna batil. Kalau perbedaan pendapat itu rahmat, berarti kalau tidak beda pendapat, satu pendapat, bukan rahmat, azab dong. Misalnya kaum muslimin kan sepakat satu pendapat, sholat subuh 2 rakaat, tidak ada khilaf, oh berarti tidak rahmat. Kalau rahmat itu ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat, nah itu rahmat. Apa begitu? Ya, karena perbedaan pendapat rahmat katanya. Kenapa cuma satu pendapat doang, subuh 2 rakaat? Nah, maka kaidah itu tidak bisa dipakai. Dan kaidah itu batil. Nabi kita satu. Yang kita contoh satu manusia. Tentu akan satu pendapat kalau sama-sama mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan masalahnya ada yang mau mengikuti Nabi, ada yang enggak mau. Kalau semua kita mau mengikuti Nabi, berarti meninggalkan yang bukan dari Nabi. Kita siap tinggalkan ajaran yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul menggigit Nabi dengan gigi geraham. Nah, adapun perbedaan di kalangan ulama tentu. Tentu, tapi ini selesai. Kalau kita mau belajar, selesai. Kalau enggak belajar, enggak selesai-selesai. Maka orang yang mengatakan urusan khilafiyah sampai hari kiamat enggak akan selesai, itu karena enggak mau belajar. Kalau mau belajar, dengan tenang, hilangkan fanatik mazhab, hilangkan ego, saya orang Muhammadiyah, saya orang NU, saya orang Persis, saya orang Nahdlatul Wathon, hilangkan. Ucapkan, saya seorang Muslim yang ingin taat kepada Allah lewat cara Rasulullah SAW, belajar. Yang memang dicontohkan oleh Nabi, saya siap jalankan. Yang enggak ada contoh dari Nabi, saya enggak mau. Bismillah, belajar pelan-pelan, insya Allah ketemu. Insya Allah antum merasakan. Zaman SMP, SMA antum bingung. Sholat itu sebetulnya pakai usoli apa tidak? Ada yang pakai usoli, ada yang tidak. Kan beda kan? Antum belajar, ketemu. Subuh itu sebetulnya pakai kunut atau tidak? Bingung kan? Yang belum belajar bingung. Setelah antum belajar, oh tahu. Kalau ada orang mati itu ditahlilkan apa tidak? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ada yang ditahlilkan, ada yang tidak. Coba belajar. Kehidupan Nabi, cara Nabi. Bagaimana setelah Khadijah dikubur oleh Nabi. Begitu juga Hamzah. Begitu juga Ja'far bin Abi Thalib. Begitu juga anak-anak beliau. Semua kan dikubur ketika Nabi masih hidup. Kecuali Fatimah. Lihat, apakah Nabi mentahlilkan mereka? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu kalau mau belajar. Ketemu. Nah, banyak kita yang gak mau belajar. Sibuk dengan dunia. Menghabiskan waktu untuk cari dunia, cari uang. Tidak menyisakan waktu untuk belajar. Dan belajar, belajar yang benar. Sudah waktunya kita belajar Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat. Bukan setiap kumpul-kumpul yang dibaca Yasin, Tahlilah, itu kan bisa di rumah. Baca Yasin, baca Al-Baqarah kan bisa di rumah. Kalau ngumpul, belajar. Buka Al-Quran, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim. Ya tentu ada yang mengajar. Agar bertambah ilmu kita. Ya seperti kita berkumpul di sini. Antum tadi sebelum datang kemari, dengan pulang dari sini, diharap jangan sama, beda, tambah ilmu. Di dekat rumah saya ada surau, namun di samping kiri dan kanan ada beberapa kuburan. Kebiasaan sebagian orang mengubur mayat di dekat masjid atau musola. Sahkah sholat saya di dalamnya? Sholat di kubur, di masjid yang ada kuburannya ada 3 macam. Yang pertama sah, enggak masalah. Yang kedua tidak sah. Yang ketiga kufur. Yang pertama, sah bagi orang yang tidak tahu. Selesai sholat atau mungkin di tengah-tengah sholat dia melihat ada kuburan di situ, ini sah, boleh. Lain kali jangan ke situ lagi. Yang kedua, tidak boleh, haram. Itu sudah tahu masjid itu ada kuburannya tapi didatangi. Yang ketiga, kufur, bid'ah, terancam kufur. Apa? Cari-cari masjid yang ada kuburannya. Dari penyakit nih ya. Jadi seolah dia menyembah kuburan itu. Karena Nabi menyatakan ini 4 hari sebelum beliau wafat. La'anallahul yahuda wan nasara. Allah mengutuk melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittaqadu kuburo anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Di atas kubur para nabi itu dibangun masjid. Berarti menyatu antara kuburan para nabi dengan masjid. Dengan sebab itu Yahudi dan Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah. Nabi, kuburan nabi. Apalagi yang bukan nabi. Apalagi manusia biasa yang bukan nabi. Ya, ini. Kecuali ada batas. Kalau ada batas boleh. Batas itu bisa jalan, jalan yang dipakai ya, jalan umum. Bisa kali, walaupun kali itu kecil. Bisa tembok. Nah, kalau ada 3 batas, salah satu dari 3 batas itu boleh. Walaupun dekat sekali. Ya. Yeah. Kadang saya agak telat bangun subuh sehingga di musola yang agak jauh kemungkinan besar sudah selesai sholat jamaah. Sedangkan di musola ini kalau tidak saya atau kakek saya yang mendirikan jamaah, maka tidak ada yang akan jadi imam. Apa boleh dalam keadaan ini sholat di sana? Kalau yang dimaksud yang kuburan tadi, jangan ya. Karena tentang kuburan ini tidak ada tawar-menawar. Bagaimana kita mau menaruhkan diri kita dikutuk dan dilaknat oleh Allah sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Ya. Oleh karena itu bagi yang punya kekuasaan, pengurus dan kasih batas atau pindahkan. Kan Nabi membangun Masjid Nabawi, di situ ada beberapa kuburan tua, kuburan Bani Najjar, oleh Nabi dipindahkan, tulang belulangnya diambil, dipindahkan. Karena antara tanah masjid dengan tanah kuburan tidak boleh menyatu. Ya, bagaimana hukum air mani yang sudah tertumpah ke rahim istri kemudian mengenai pakaian, apakah najis? Air mani tidak najis. Kalau air mani najis, berarti kita semua najis. Ya, yeah. Air mani tidak najis. Nabi pernah sholat dengan memakai pakaian, dan di pakaian itu ada bekas mani. Nabi tahu. Sekaligus memberikan pelajaran kepada kaum muslimin bahwa mani tidak najis. Kalau najis tentu tidak sah dipakai sholat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang najis apa? Madi, wadi, ini najis dan itu sedikit. Ya, yeah. Air kencing jelas, kotoran manusia jelas. Kemudian satu lagi, darah haid. Jangan bilang darah ya, darah haid. Darah yang bukan darah haid, kita luka, mengalir darah, tidak najis. Ada seorang sahabat sholat sambil berdarah-darah. Dan Nabi tahu, Nabi tidak menyuruh sahabat ini untuk mengulang sholatnya, tidak sah. Ya, berarti darah tidak najis, kecuali darah haid. Apakah ada doa setelah iqamah? Ada, tadi tidak sahih dari Nabi. Aqamahumullahu wa adamaha dan seterusnya. Tapi tidak sahih dari Nabi. Hadis sahih tentu tidak boleh kita amalkan. Kalau habis azan, jelas. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Khusus yang mendengar. Khusus yang mendengar. Dan Nabi mengatakan, barang siapa di antara kalian yang mendengar azan, maka bacalah doa ini. Maka para ulama menyimpulkan, tidak disunahkan bagi yang azan. Hanya disunahkan bagi yang mendengar azan. Apakah iqamah juga dijawab? Tidak ya. Butuh dalil untuk menjawab iqamah. Kalau azan jelas. Ya. Idza sami'tumun nida' faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, ucapkan persis seperti ucapan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Allahu a'lam. Tentang Idul Adha ada khilaf. Adapun Idul Fitri tidak ada. Seluruh ulama sepakat bahwa yang berhak menentukan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, itu penguasa. Seumur hidup Nabi, siapapun yang melihat hilal, itu lapor ke Nabi. Baru Nabi yang mengumumkan. Enggak ada yang mengumumkan sendiri-sendiri. Nabi wafat, siapapun yang melihat hilal, datang ke Abu Bakar. Abu Bakar yang mengumumkan. Begitu juga Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus sampai zaman Umar bin Abdul Aziz, sampai zaman Harun al-Rasyid, sampai penguasa kaum muslimin setelah itu. Siapapun yang melihat hilal, lapor ke penguasa. Karena penguasalah yang berhak mengumumkan. Antum pernah dengar riwayat Imam Syafi'i, atau Imam Bukhari, atau Imam Nawawi, ya, atau Imam Hanafi, Imam Hambali mengumumkan besok satu Ramadan, satu Syawal kepada jamaahnya? Enggak ada. Enggak ada. Karena imam-imam itu faham, mereka enggak berhak. Kalau mereka kebetulan melihat hilal, datang ke penguasa. Ya. Nah, apakah tokoh-tokoh kita hari ini merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Nawawi? Berani mengumumkan satu Ramadan, satu Syawal, beda dengan penguasa muslim. Penguasa kita kan muslim, bukan kafir. Kafir itu Jepang, Amerika, Inggris, Perancis, Soviet, itu kafir. Indonesia penguasanya muslim. Mesir, apalagi Saudi, Yaman, Malaysia, itu negara-negara kaum muslimin. Penguasanya muslim. Maka berhak, yang berhak satu-satunya mengumumkan penguasa. Ya. Yeah. Ketokohan setokoh apapun, bahkan tadi sekali berimam Syafi'i, enggak ada. Gitu. Ini Idul Fitri. Adapun Idul Adha ada khilaf. Apakah masing-masing negeri dengan hilal masing-masing atau mengikuti wukuf? Sekira panjang pembahasannya. Saya ambil yang rajih saja. Di zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, semua mengikuti wukuf, ya, karena wukuf itu tanggal berapa? 9 Arafah, berpuasa. Oleh karena itu, para sahabat ingin tahu Nabi puasa Arafah atau tidak, itu ketika wukuf. Ketika wukuf, berarti ketika wukuf itu puasa Arafah. Wukuf hari Senin. Oh, kaum muslimin sedunia puasa Arafah hari Senin. Puasa Arafah hari Senin berarti hari Selasa sholat Idul Adha. Mudah kan? mudah. Allah suka yang mudah. Ngapain ngelihat hilal masing-masing? Kan mudah sekali ini. Kalau masing-masing tidak usah pakai ego masing-masing, mudah, sangat mudah sekali. Kan ini memperingan pemerintah Indonesia, Malaysia, Mesir. Apalagi hari ini semakin mudah, tinggal tunggu aja pengumuman. Kapan wukuf di Arafah? Senin. Ah, Selasanya Idul Adha, mudah. Ah, adapun Idul Fitri karena enggak ada patokan sedunia ini, kan enggak boleh ngikutin, enggak ada peristiwa wukuf kan kalau Idul Fitri. Enggak ada ngikut Saudi, enggak ada. Idul Fitri ikut Saudi itu enggak ada. Enggak ada dalil. Idul Adha ikut patokan wukuf. Bukan Saudinya ya, tapi wukuf. Wukufan udah dari zaman Nabi. Saudi kan baru ada kemarin. 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang kan belum ada Saudi. Saudi baru beberapa, mungkin 200-300 tahun yang lalu. Ya. Wallahu a'lam. Membatalkan wudhu sudah disebut oleh Nabi. Kencing, kentut, buang air besar. Ya. Enggak ada bohong. Bohong berdosa. Tapi tidak membatalkan wudhu. Ya. Saya kira aneh ya, pendapat yang aneh kalau ada seperti itu. Yang enggak sesat Rasul dan para sahabat. Siapapun yang tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat, sesat. Tapi masalah agama ya, masalah sholat, masalah wudu, masalah tayamum, mandi junub, melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, masalah agama, apalagi akidah. Enggak nyontoh Rasul dan para sahabat, sesat. Walaupun baik, wudu kaki dulu, ya, apa salahnya? Atau tadi subuh 3 rakaat, ya, menunjuk tidak dengan jari, dia pengen yang sopan pakai jempol, ya, kan lebih sopan nih. Sesat, kenapa? Tidak mencontoh Rasul dan para sahabat. Sesat belum tentu kafir, awas. Kalau antum mendengar aliran sesat, sesat belum tentu kafir. Kafir pasti sesat, sesat belum tentu kafir. Ya, nah itu. Maka kita enggak usah berkutat masalah firqoh. Firqoh A, firqoh B, firqoh C. Yang benar firqoh yang mana? Ah itu tadi. Asal mengikuti Rasul dan para sahabat, benar. Tidak sama dengan Rasul dan para sahabat, salah. Disitulah kita belajar. Sudah saatnya kita buka kitab. Kan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sunnah Nabi selama 23 tahun, itu dicatat, direkam dengan sangat akurat di mana? Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad, Darimi, dan seterusnya. Tinggal buka, tinggal baca. Tentu ada guru di situ. Insya Allah ketemu. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Pakai usul apa tidak berselisih. Kalau mau belajar, ketemu. Ketemu dan terus ketemu. Dan itu nikmat. Nikmat. Orang-orang masih bingung. Enggak ada pilihan. Ah, kita sudah ketemu. Nikmat. Ilmu itu nikmat luar biasa. Allah memberikan ketenangan. Di majelis ilmu. Ada malaikat-malaikat khusus yang diciptakan oleh Allah untuk mencari majelis ilmu. Tentu ilmu yang sebenarnya. Ilmu sunnah. Ilmu yang dipraktekan oleh Rasul dan para sahabat. Wallahu a'lam. Makanya saya sampaikan di awal tadi. Akan nikmat bagi kita kalau kita tidak tahu. Antum merasa risih. Antum merasa berat jadi makmum dia. Karena antum tahu. Dia ahli maksiat. Saya yang enggak tahu, tenang-tenang aja misalnya ya kan. Nah, lebih baik kalau kita tidak tahu. Ini kembali ke pembahasan tadi. Bagaimana kalau sudah terlanjur tahu, enggak masalah. Enggak masalah. Bahkan seandainya sholat dia tidak diterima, bahkan sholat dia tidak sah, kita makmum sah apa tidak? Sah. Ah, enggak perlu. Ya, enggak perlu. Kecuali jelas dia tokoh aliran sesat. Tokoh Rafidah misalnya, mencaci maki, mengkafir-kafirkan Abu Bakar dan Umar, mengatakan Al-Quran sekarang sudah tidak asli lagi, sudah dirubah-rubah oleh Abu Bakar dan Umar, ya, atau tokoh Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, ah itu lain lagi. Kan insya Allah masih firqoh-firqoh itu ya. Firqoh-firqoh yang belum keluar dari 73, masih di 72. Ah ini enggak masalah, walaupun ahli maksiat. Ya. Wallahu a'lam. Mengaku, ya kan? Mengaku. Apakah pengakuan itu otomatis benar? Ya. Saya kira ahlul bidah mengaku juga mengikuti Rasul dan para sahabat, tapi kan sekedar pengakuan. Kalau betul-betul mengikuti Rasul dan para sahabat bukan sekedar pengakuan, insya Allah. Maka kalau ada orang yang mengaku, ini dari Rasul, ini dari para sahabat, tinggal tagih, hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Mana hujahnya? Mana burhannya? Kalau ente mengaku mengikuti Nabi, mana burhan? Mana hujah, mana dalil? Hadis riwayat siapa? HPR buat dia. Ya. Misal dia mengucapkan ini dan itu, mengaku ini dari Nabi, ya mana? Mana dalil? Oleh karena itu, belajar dan terus belajar. Jangan sekedar mengaku. Ya. Bagaimana dengan pemerintah, misalnya pemerintah kita, yang tidak menerapkan syariat Islam? Nah, mungkin saya nanya dulu, syariat Islam itu apa? Kalau kita jawabnya, oh syariat Islam itu potong tangan, cambuk, rejam, itu saja. Para ulama mengatakan itu far'un min furu'is syariah. Itu bagian dari syariat Islam yang sangat besar ini. Masjid di mana-mana, suara azan dengan bebasnya menggema kemana-mana, apa itu bukan syariat Islam? Apa pemerintah kita melarang? Lihat, ini lihat dong. Bandingkan, coba kita bikin masjid di Tokyo sana, lalu azan keras seperti di kiri, kalau nggak ditangkap polisi kita, ya suara menggema azan di Jepang sana, di Australia, kalau nggak ditangkap polisi. Kita begitu bebasnya suara adzan kemana-mana. Ini syiar Islam terbesar. Dibiarkan oleh pemerintah. Bahkan difasilitasi. Ya. Kenapa kita lupakan kebaikan ini? Kita harus adil. Bahwa pemerintah kita tidak menerapkan potong tangan, cambuk, rejam. Jelas itu sebuah kesalahan. Tapi kalau salah, apa otomatis kafir? Kalau orang salah, pasti kafir. Ya. Itu kesalahan besar, jelas. Dosa besar. Yang dosa siapa? Tentu pemerintah, bukan kita. Iya. Tapi yang lain, ada kebaikan yang lain. Masalah haji diurusin, ya kan? Kita tinggal, yang penting ada uang, ya kan? Dari mulai pemondokan, hotel, segala diurusin. Apa ini bukan kebaikan pemerintah kita? Antum lihat orang-orang Cina, tua-tua naik haji, ngurus sendiri. Paspor, visa, cari pengurus, ngurus sendiri. Pemerintah gak ikut-ikutan. Berat. Pemerintah kita baik benar ngurus. Yang penting ada duitnya. Ya. Cina sana kalau ada duitnya tetap gak diurus. Karena pemerintah kafir sana. Indonesia bukan pemerintah kafir. Pemerintah kaum muslimin. Muslim yang tidak sempurna. Ya. Apakah sesuatu yang tidak sempurna jadi batal? Apakah sesuatu yang tidak sempurna jadi kafir? Orang sempurna itu kalau punya apa? Punya tangan dua, kaki dua, mata dua, hidung, mulut. Itu orang sempurna, manusia sempurna. Ada orang gak punya kaki. Atau kakinya cuma satu. Masih disebut orang gak? Iya. Iya. Bukan orang tuh, kakinya cuma satu. Kasihan amat. Dia habis kecelakaan. Tetap orang. Orang yang tidak sempurna. Begitu juga seorang muslim yang sholat, puasa, tapi kadang suka minum khamr, kadang berjudi. Muslim apa kafir? Muslim, muslim yang tidak sempurna. Kita harus adil. Ah, begitu pula pemerintah kita. Pemerintah ini, kita ini, pemerintah kaum muslimin. Agamanya juga Islam. Insya Allah sholat dari Soekarno, Soeharto sampai hari ini, insya Allah Muslim semua. Dan tidak perlu kita nyelidik-nyelidik sholat apa enggak sih sebenarnya presiden kita ini. Enggak perlu nyelidik-nyelidik. Udah husnudzon saja. Ya, sholat. Ah, kecuali dia terang-terangan, saya enggak sholat lagi. Enggak penting, enggak perlu bagi saya sholat. Ah, jelas. Itu sudah boleh kita lawan, kata Nabi. Boleh ya, bukan wajib. Ya. La masallau. Selagi mereka masih sholat, jangan ditentang. Masih sholat. Nah, tentu tidak sempurna negara Islam Indonesia ini. Memang masjid di mana-mana, azan begitu bebasnya, dan seterusnya. Tapi sayang, cambuk tidak dilaksanakan, rejam tidak dijalankan. Tidak sempurna, tapi Islam. Sebab kalau kita katakan negara Indonesia ini negara kafir, maka kita tidak boleh hidup di sini. Jangan lupa sabda Nabi. Inni bari'um minal muslim ya'isu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Kita enggak boleh hidup di negeri kafir. Hidup di Jepang, di Amerika, di Kanada, di Australia, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali beberapa alasan, berobat misalnya. Tentu tidak tinggal ya. Kemudian mencari ilmu, ilmu dunia bukan ilmu agama. Kemudian sebagai duta, utusan resmi negeri muslim. Nah, itu boleh. Kalau tidak, tidak boleh. Nah, kita harus tinggalkan Indonesia ini. Kalau kita mengatakan Indonesia negeri kafir. Oleh karena itu kita doakan. Muamalah kita yang muamalah baik. Wajib kita taati. Apa perintah presiden kita, pemimpin kita taati. Selagi tidak memerintahkan maksiat. Ya. Kalau presiden kita mengatakan yang punya jenggot potong, jangan mau motong. Pegawai negeri perempuan jangan pakai jilbab, jangan mau lepas jilbab. Ya, tapi sekedar naik motor pakai helm, wajib nggak pakai helm? Wajib. Karena pakai helm kan tidak haram. Ketika itu perintah pemimpin jadi wajib. Lampu merah berhenti. Ya, ini wajib kita taati. Perintah pemimpin. Wallahu. Ya. Enggak ada alasan ya. Jadi aturan syariat dari Allah dan Rasulnya itu tidak boleh diatur oleh keadaan. Keadaan yang diatur oleh syariat. Enggak boleh kita mengatakan memang wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Memang itu larangan Nabi. Tapi kan ini masalah kerjaan. Tapi ini kan masalah tugas. Jadi boleh, enggak bisa. Enggak bisa tugas kerjaan yang harus taat kepada perintah Nabi. Jangan perintah Nabi disuruh taat kepada keadaan. Ah, termasuk TKW. Ya. Yeah. Termasuk TKI. Ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Korea, haram. Saudi tentu boleh, Malaysia boleh, negaranya kaum muslimin. Ya, tapi jangan wanita. Wanita boleh, harus bersama mahram atau suami. La tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Nabi. Tidak halal bagi wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar 3 hari 3 malam, di riwayat lain 2 hari 2 malam, di riwayat lain 1 hari 1 malam, wa laisa ma'aha dhu mahramin, tanpa seorang mahram. Tidak halal berarti haram. Maka wanita bersafar harus bersama mahram atau suami. Ya. Maka lihat. Keadaan yang buruk, akibat yang buruk dari melanggar sunnah Nabi. Entah berapa yang berjatuhan, yang diperkosa, yang oh macam-macam. Gara-gara melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah terjemahan rupanya. Antum pasti baca terjemahan ya. Salah terjemahan. Ya. Tidak akan tersentuh api neraka. La tamassuhu man nar. Yaitu 2 pasang mata. Yang pertama, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang, melek, tidak tidur. Karena apa? Berjaga-jaga di jalan Allah dengan perbatasan musuh. Dia semalaman tidak tidur, maka mata seperti ini tidak tersentuh api neraka. Yang kedua, yang antum katakan tadi, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, tidak akan tersentuh api neraka. Bukan memadamkan api neraka. Ya. Ada perintah Nabi kepada Abu Bakar. Nabi dan para sahabat selesai sholat berjamaah, datang orang terlambat. Nabi menawarkan kepada Abu Bakar, di riwayat lain bukan Abu Bakar, maukah engkau sedekah kepada orang ini? Yaitu mengimami sholat lagi. Ya. Mau apa tidak? Mau. Sholatnya. Dari sini keluar hukum bahwa jika ingin berjamaah kedua, jamaah pertama sudah selesai, nunggu orang yang mau sedekah. Nunggu orang yang mau sedekah. Riwayat di situ Abu Bakar jadi imam ya. Jadi imam, sedekah kan memberi. Semua sholat lima waktu. Semua sholat lima, kalau mau. Iya, niat seperti itu kan. Niat kan tidak ada lafadznya ya. Niat sholat itu ya. Ya tentu bukan sholat subuh lagi, sholat duhur lagi, kan duhur sekali. Ya. Sholat seperti itu. Sholatnya sama, duhur 4 rakaat, ada atayat awal, ada atayat akhir, sama. Sodako. Ya seolah-olah seperti sholat lagi. Wallahu. Habis, ibu-ibu gak ada ya? Satu lagi, terakhir. Ya bagaimana kalau orang-orang pakai jilbab sama kayak suster? Menyerupainya mana? Emang mentang-mentang ada kata-kata tiga, menyerupai Nasrani. Ini kan asal bicara, asal tuduh. Jauh sekali antara Trinitas dengan tiga macam tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma. Jauh sekali. Jauh sejauh-jauhnya. Trinitas itu kan Tuhan ada tiga. Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Adapun tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, Allah satu, Tuhan kita satu. Dan Allah satu itu dalam tiga keadaan. Allah lah satu-satunya yang menciptakan, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan. Satu. Yang kedua, Allah lah satu-satunya yang boleh disembah, boleh dimintai pertolongan, berdoa, dan seterusnya. Maka tidak boleh menyembah, berdoa, meminta kepada selain Allah. Orang yang sudah mati, yang ada di kuburan, termasuk Rasulullah, Jibril. Wahai Jibril, turunkan hujan. Boleh enggak? Tidak boleh. Ya Rasulullah, tolonglah saya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Hanya satu yang boleh kita minta. Allah. Itu tauhid uluhiyah. Yang terakhir, asma wa sifat. Bahwa nama-nama dan sifat Allah itu satu. Artinya tidak ada yang menyerupai. Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Bolehkah ada makhluk manusia, masjid, siapapun bernama Ar-Rahman? Tidak boleh. Hanya Allah satu-satunya yang boleh bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, As-Salam. Siapapun tidak boleh punya nama seperti itu. Kalau mau pakai abd, Abdurrahman, Abdurrahim, dan seterusnya. Hambanya Allah yang Maha Rahman, hambanya Allah yang Maha Rahim. Ya. Jadi asal tuduh saya kira itu ya. Tidak usah dihiraukan. Mungkin itu saja ya. Ya, terakhir. Seolah bertentangan ya. Orang buta suruh baca ya. Iqra kitabak kan gitu. Bacalah kitabmu ini ya. Tidak sama, keadaannya itu beda-beda. Keadaannya itu beda-beda. Apakah semua manusia akan dibangkitkan dalam keadaan buta? Tidak. Khusus yang berpaling dari peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dunka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. khusus orang-orang yang berpaling dari peringatan. Ada dakwah, dia berpaling. Ada peringatan, dia berpaling. Dikasih tahu, dia berpaling. Orang seperti itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Makanya dia ngomong apa? Ketika dia bangkit buta, dia ngomong apa? Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basiro. Padahal dulu aku melihat. Apa jawab Allah? Itu karena dulu engkau melupakan ayat-ayat kami. Maka sekarang aku lupakan engkau. Dibikin buta. Yang lainnya tentu tidak buta. Yeah. Jadi macam-macam keadaan orang yang dibangkitkan di Yaumil Mahsyar. Ada orang yang dibangkitkan di Yaumil Mahsyar dalam keadaan gendong apa? Gendong kambing. Dan kambingnya ini enggak mau diem, mbe. Ada yang gendong sapi, sapinya enggak mau diem. Ada yang gendong unta, untanya enggak mau diem. Itu kata Nabi. Jangan sampai nanti aku bertemu dengan salah satu dari kalian, kalian gendong kambing, gendong unta, gendong sapi. Kenapa? Karena mengambil kambing padahal kambing itu milik umat. Mengambil unta padahal unta itu milik kaum muslimin, belum dibagi-bagi. Istilah kita apa? Korupsi. Nah, dengan melihat hari ini, nanti akan ada kira-kira orang yang gendong semen. Satu truk. Ya, kalau dia korupsi semen satu truk, akan digendong. Kayak apa rasanya? Kayak apa malunya? Ya. Mumpung hari itu belum datang, bertobatlah. Ya, ini keadaan manusia. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.